Fyrirspurn í viðbót til ráðherra, óundirbúna, frá háttvirtum 10. þingmanni Norðausturkjördæmis, Jónínu Rós Guðmundsdóttur háttvirtum þingmanni, sem beinir fyrirspurn til hæstvirts menntamálaráðherra, og það er síðasta fyrirspurnin undir þessum dagskrálið í dag. Tekur háttvirtur þingmaður nú til máls og beinir fyrirspurnin til hæstvirts menntamálaráðherra.
Frú forseti, ég vil spyrja hæstvirta menntamálaráðherra framfærslugrunn Lánasjóðs íslenskra námsmanna, hvort hann verður leiðréttur að einhverju leyti í samræmi við verðlagsþróun fyrir næsta skólaár. Inn á heimasíðu Lánasjóðsins sést að ársframfærsla einstæðrar móður eða einstæðs foreldris með eitt barn er nú 1312.000 á ári eða 140.000 á mánuði með að við 9 mánuði framfærslu. Og við þurfum ekkit að fjölra það hversu lág þessi framfærsla er, ekki síst á tímum atvinnuleysis þegar tækifæri til góðra sumarvinnu til tekjuaukningar á ársgrundvelli hefur fækkað mikið. Námslánakerfið okkar er í grunninum góð hugmyndafræði þó að því séu gallar sem vonandi verða smám saman leiðréttir eins og nú þegar er hafist handa við eins og til dæmis með frumvarpum niðurfellingu á ábyrðamanna. Og það er afar mikilvægt fyrir námsmenn þessa lands að hafa þennan lánasjóð ekki síst fyrir þá sem búa ekki í næsta nágrenni við háskóla og verða að flytja heiman til að geta stundað nám á háskólastigi. En það þarf að vera raunhæfri möguleiki að lifa á þessum lánum. Ekki síst núna þegar ekki er hlaupið í vinnu til þess að auka tekjurnar, en raunar eiga einstæði foreldrar alltaf erfitt með slíkt. Mér finnst nauðsynlegt að leita allra leiða til að leiðrétta framfærslugrunninn og skoða hann í ljósi grunn atvinnuleysisbóta, þannig að sá samanburður verði ekki til þess að letja fólk til þess að fara í nám, því að maður geti fengið meira út úr kerfinu með því að vera atvinnuleysisbótum en á námslánum. Og ég spyr því hæstvirta menntamálaráðherra, mun framfærslugrunnu námslána frá Lánasjóði íslenskra námsmanna hækka á næsta skólaári með einhvers konar viðmið í atvinnuleysisbótum?
Hæstvirtur menntamálaráðherra tekur til máls og svarar fyrirspurninni.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrirspurnina framfærslugrunn Lánasjóðsins, en eins og fram hefur komið í fjölmiðlum að þá er staða Lánasjóðsins mjög þröng, og eins og kunnugt er var eigið fé hans skert milljarð á fjárlögum þessa árs fyrir 2009 og fyrirhugaður er niðurskurður í ríkisfjárlögum upp á, og ætlunin er jú að minnka halla ríkissjóðs nokkra tugi milljarða á fjárlögum næsta árs, þannig að það er erfitt að geta lofa nokkrum það að hækka framfærslugrunn lána þó sem hér stendur séu þetta sammála háttvirtu þingmann það að lámars framfærslu upp á 106.600 krónur eru þetta gríðarlega lág framfærsla fyrir nokkurn mann. Nú, svo afstæði verið tekin í menntamálaráðuneytinu að skerða ekki Lánasjóð íslenskra námsmanna, leggja til að hann verði ekki skertur á komandi ári, en einungis það að uppfæra námslán, mánaðar námslán, samkvæmt verðlagsbótum, sem þýðir það að segja verðbæta námslánin, og það þýðir að þau eru enn nokkuð langt fyrir neðan lámars grunnframfærslu atvinnuleysistryggingasjóðs, myndi kalla á viðbútar útgjöld upp á 1,4 milljarða. Þannig að það er nokkuð ljóst að þeir fjármunir eru ekki til staðar í menntamálaráðuneyti sem þarf að skera niður fyrir næsta ár, en hins vegar er það í skoðun hvort menntamálaráðuneyti og félags- og tryggingamálaráðuneyti geti skoða það samspil Lánasjóðsins og atvinnuleysistryggingasjóðsins, hvort unnt sé að auka samspil þessara tveggja sjóða þannig til dæmis að fólk geti tekið námskeiðin samt átt bótarétt, og hvort að hægt sé að skoða það, hvort að það sé þjóðhagslega hagkvæmt að veita þá frekar fjármunum til Lánasjóðsins en atvinnuleysistryggingasjóðsins í því skyni að beina fleirum í nám. En þetta er einungis hægt að skoða með því að skoða alla heildarmynd útgjaldanna, og eins og ég segi á svona tímum þá er mjög erfitt að lofa nokkrum niðurstöður þeirra reyna.
Fyrirspurnum óundirbúnum er lokið, dagskráliðurinn tæmdur, tekið fyrir annað dagskrámálið,